Estimatai vestamiganoi, ni comencas la oratoran concurson. La candidatoi presentos la personetson de doctoro Ludovico Zamenhof. Gis nun annunciigis tri candidatoi. Estas Carlo Minaya, Humphrey Tonkin, Stanislav Svistak. Mi petas la unuan candidaton, Carlon Minaya, che li bonvolu veni citien. Ciu candidato havas je dispono quaron horon, tio signifas maximume 15 minutoin, por presenti la personetson de mia maestro.
La esperantistoi generale consideras doctoron Zamenhof tutte simple. La esperantistoi presentas doctoron Zamenhof kaj lin consideras tutte simple kiel la aŭtoron de la internacia lingvo. Sed la idealo kiu trapenetris la tutan vivon de doctoro Zamenhof estis treege pli vasta kaj treege pli multflanka. Esperanto havas nur lingvan rilaton al tiu idealo, kiu ricevis plurajn nomojn, el kiuj la du plej ofte uzataj estis hilelismo kaj esperantismo. La unua nomo devenas de la nomo de la israela saĝulo Hillel, vivinta nur malmultajn jarcentojn antaŭ Kristo, kiu laŭ Zamenhof unue metis laŭ kode iujn principojn de internacia frata unuiĝo homa. La vorto esperantismo devenas de Esperanto, ĉar jam en la unuaj tempoj oni tuj klopodis kunligi, ĉu vole ĉu ne vole, la ideon de lingvo internacia kun la ideo de paca kunvivado inter la homoj. Iam en 1906, ĉe la Ĝeneva parolado, doktoro Zamenhof akcentis la kuniĝon inter la du ideoj, kaj li fiere povis krii al multe da personoj tie ĉe estantaj, ke kun Esperanto, kiu povas utili nur por komerco kaj por praktikaj celoj, ni volas havi nenion komunan. Sed tamen, kiam aliaj esperantistoj rimarkis, ke la kuniĝo de ideoj malsamaj, kiel tiu de lingvo internacia kaj interhoma fratiĝo, el kiuj la unua povis ankoraŭ resti sufiĉe brile, sed la dua por tiu epoko estis absolute ekstertempa, rimarkis tion la aliaj esperantistoj, ili preskaŭ devigis doktoron Zamenhof akcepti la Bolonjan deklaracion, kiu disigis la du ideojn. Se patrino naskas du ĝemelojn korpe kunligitajn, el kiuj unu prezentas eblecojn de vivo almenaŭ kelkjara, dum la alia montras klarajn signojn de nevivi povo, ŝi kompreneble ĝojas, se lerta ĥirurgiisto kapablas per la malfacila operacio disigi la du korpojn kaj doni la vivon al unu, neglektante la savon de la alia. Kaj tiel Zamenhof ĝojis pri la Bolonja deklaracio, kiu firmigis iom la aferon de la lingvo. Sed al la alia filo li revenis post kelkaj jaroj, kiam en la kongreso en Barcelono, en malferma kunveno de Universala Esperanto-Asocio, li fieris dirante, ke la esperantistoj, kiuj ne povis fari publike, faris private laŭ sia propra plaĉo. Kaj li agnoskis, ke Esperanto estas bona komunikilo, ne ĉar ĝi kunigas la korpojn aŭ la cerbojn de la homoj, sed ĉar ĝi kunigas la korojn. tamen la cunesto en la menso de Zamenhof, de la lingvo, cae de la ideo, più poste estis nomata interna ideo, cae la facto che Zamenhof vole ne vole rolis kiel la estro de la Esperanta movado, estis dangera. Cae Zamenhof estis devigita silenti por quelque da iaroi precitivi ideoi, tivi riskis endangerigi la tutan Esperanto movadon. Por reacquiri sian liberezzon, li decidis resigni pri la rolo de maestro. En la lasta oficiala parolado, ocasinta en la Universala Congresso in Cracovo, en 1912, Zamenhof diris, ec de nun vi ne plu vidos min antau vi, sed ciam nur inter vi. Cai citiun liberezzon li tui elusis la postan iaron, publicigante la brosciuron Homaro, cie estis finfine pretigita complete la principaro della hilelismo. La hilelismo estis iu dogmaro, ciu povis presentigi lau plurai formoi, Zamenhof mem faris plurain redactoin de tiu ci principalo, sed gi rilatis inter homan socian convivadon, cun aparta rilato alla nazioi cae alla religio. La religio e la menso de Zamenhof ludis ciam gravan rolon. En la lasta scribagioi quin oni trovis sur lia scribo tablo la tagon post lia morto, oni vidis che li proximume quiam li havis dude chiaroin atingis pinton de ateismo, cae poste de nove deflanchigis de tio, cae realproximigis alla antaua religio. Religion li sentis kiel iun necessan besonagion de la homa estajo. Dio li nomis iun potenzan forton misteran, kiun lauliei vortoi mem, ciui malsame presentas, sed ciui egale sentas en la coro. Cai en la lasta strofo de la pregio sub la verda standardo, la fina, granda crio de la coro Zamenhofa en la malferma Bologna parolado, accentis la facton che ciu cristanoi, ciu hebreoi, ciu mahometanoi estas ciui filoi de la sama Dio. Zamenhof estis planinta ancau la construon de temploi homaranai, cie ciui religiuloi povas cunigi cae pridiscuti la aferoin de Dio, sen rasai au dogmai baroi. Concerne la nazioin, li pensis che la nomo multon signifas, cae li supposis che se oni shangias nomoin de iui landoi, tiam la popoloi povos pli frate rencontigi cae pli frate cunagi. Tiel che ec en Esperanto mem li proponis la usadon de naziai nomoi, kiwi devenis de la cefurbo de la stato, cae ne de la popoloi kiwi enlogis gin. Sistemo kiu tamen poste montrigis ne tauga. Li mem, kiel hebreo, desiregis che la hebrea popolo havu de nove sian territorion, kiel gi gin ciam havis dum la historio, sed tamen, kiam oni proponis al li en 1924 aligi al iu ligo por la restabrigo de la hebrea stato, li rifusis dirante ni volas porigi la baroin inter la naziei, tiu ci creo de la hebrea stato nur aldonus unu plian. Paroli pri autoro de lingvo internazia, ne menciante lia in lingva in fonoin, estus effective crimo. Ne Zamenhof estis l'autoro de Esperanto, char li multe amis ciuin nazioin, cae li vidis en citiu comunicilo iun fratigilon. Li estis autoro de Esperanto, char liai lingua iconoi permessis a li crei comunicilon effectivan, ciu ne falu poste, ciel forfalis antaue volapic, cae ciel forfalis multai aliei proiectoi. Multega in lingvoin liconis, kai el vere multegai li tradukis. Kai ancora nun liei tradukoi estas unu el la plej elstaraj tradukaj verkoj el tiuj lingvoj. Al la ideo de lingvo internacia cetere, li havis ĉiam plej grandan respekton. Tion oni vidas de la ĉiam amaj kaj ardaj vortoj, kiujn li direktis al Martin Schleyer, kiu per la eltrovo de Volapük kaj poste sekve de ĝia falo endanĝerigis multe la ankoraŭ junan Esperantan aferon. Al Martin Schleyer li sin turnis kiel al persono kiu ĉiam favoris la ideon de lingvo internacia, kaj eĉ se li laboris sur alia kampo, li laboris tamen al la sama celo de Zamenhof mem. Ĉe la tombo de Carlo Burli ankoraŭ li montris sian modestecon kaj sian admiron al la personoj kiuj kunlaboris kun li. Modestecon li montris ĉiam. Eĉ kiam oni honorigis lin persone, li ĉiam konsideris tiun personan honorigon kiel ŝaton kaj apogon al la afero kiun li vole ne vole devis prezidi aŭ devis estri. Kaj kiam oni honoris lin per la ordeno de la Honora Legio, li dankis en la nomo de ĉiuj aliaj kunlaborantoj, el kiuj li sentis sin nur unu el la multaj. Restas ancora malmulte da tempo por paroli pri liaj verkoj. Kompreneble, la aŭtoro de internacia lingvo verkas en lingvo bona pro ditino, ĉar li mem eltrovis ĝin, kaj do ĉiuj liaj vortoj estas taksataj kiel modeloj. Sed tamen, tio kio montras la bonecon de la Zamenhofa stilo estas la fakto, ke eĉ nun, post sepdekjara evoluado de la lingvo internacia, kaj dum ĉi tiuj sepdekjaroj multaj beletristoj tre pli valoraj ol li eniĝis en nian literaturon, ankoraŭ nun liaj tradukoj, liaj verkoj, liaj leteroj estas konsiderataj kiel klasikaĵoj. Sed en tio ni devas ankaŭ rimarki alian aferon. Eĉ tiam li devis tute simple kvitanci la ricevon de iu abonkotizo. Eĉ tiam li devis nur komuniki la ekspedon de iuj presaĵoj al iu malproksima samideano. Li volis sentigi al tiu ĉi amiko, che li ne estas sola en la batalado por la comuna celo. Li volis comprenigi al tiu ci malproximulo, che ciui aliai personoi ciui estas cun li, lin dankas kaj apogas lian agadon. Li ciam ec en la plei mallonga in leterin en metis ion personan, ion coran, ion varman. Tiel estis la homo. Ciam morgau matene ni silente omagios lian memoron apud lia tombo, ni memoru che en tiu grundo restas nur la senviva cindro de nia maestro. Ni memoru che lia spirito estas cun ni tiel hodiau, estas cun ni ancau en la morgaua tago, kai estos cun ni ancorau en ciui posta iaroi. Eble li nin vidas kai nin venas, ella giù cae ripos loco de tiu porto supera potenza cion li ciam respectis fidele cae cion li adoris humile.